Haleluya. We muhoro muthikiriria wako wa muthenya wa umuthi. Ndakugithia thini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Ni muthenya ungitwa shamania tafarire ineno. Niguo tuthie na mbere na gutwikania kirikaniro. Karifu na gaya kurathime muno na kunyitanira na ithwi umuthi. Tuingire kiugo-ini na mutungatiri James Karisho. Tukehere mitambo-ini chitaguo Joki wa Njuguna.
Nidako njitoge ni tutwarane na gai witu ni yego kurathima. Togo di nabire tuone ruiboru wa Musa. Tuone Musa kirathima ruriru wa Israeli. Na tuone uhoro wa kieha Musa agekua. Netu di nabire tutome kushokeri di ya madhani. Mirogo itatuna igire. Muhari wa mirogo ere na nyanya. Ginya wa mirogo itatune mwe. Niodo ni ruriru wa gete ogeshira ine. Narutile omenyu wa maudu dhine waruo. Narekoro aduaruo nioge. Neguo mamenye uhoro uyu na meshirie uri uhoro wao wa kurigiririo gaikara kai mundu umwe agitengeria andu ngiri atia nao andu eri matengeria andu ngiri 10 more tiga orwaro rwa ihiga rukorirwo ni rumedetie nake Jehova akorwa marekereirie akamaneana haha turono uhoro wa magegania muno ngai niendetie andu ake muno na endaga kumakura endaga kumahonokia. Leo togo di nabere tuone kifugo kia muisho, kia rweboruru, kiria kira tuoni ya tedorele siyode siyade ikarathi mwona Israeli. Netodome muhari wa mirogwena na idato. Aterere inywe adwa dorele, kena ihamwe na adwake, nego koroni ya karihaniria za kame ya dugata siyake, na ke ereherie hale amuku wake, na guwaforori wake au horoherie, na ahoroherie adwake. Haha ni horweboruru wa Musa ruradhirera. Nituthi nabire tuthome muhari wa mirogo ina na inya. Na ke Musa menahoshe ya wanuni, makihea nohoro wa siugo siya rwibororo siyo dhe, okeigu waguo ni aduwa siyo. Dokori ya hoshe ya nu, ni Joshua, muhari wa mirogo ina na idhano, na ke Musa agekirekia kuhe Israeli yodhe, deto isio siyo dhe. Rekere utuone Musa akiomiriria sianese Israeli, liamudhia. Kiko kia gaithi ini wago shokeridhi ya madhani, mirogo ya tatu na igire, muhari wa mirogo ina na idhathato, na wa mirogo ina na mugwaja kiratu irou. Agikimero au. Atereri. Leke ideto isio siothe shikale dhine wa gorosi ya nyu. O isio damu ira nama oma umothe. Nigedha mga ataragasi ya nasi ya nyu nasio. Niguikame nyagiri la gweka maudumothe maria mera netu omeka guwa wadho ini osio. Todore. Odosio tuwato huhare inyue. Nigu korua niguwa wako motori ya muoyo. Na neguwa gato mama tukumanyu maige hiyo mwefururi osio moko riga jorodani muka wegu atirio tuweke wanyu. Neguwa da uone orege atinegeda Israeli magadhi nabere guikara fururi osio wakira nero. Nomu haka magadhi kira gai. Musa arera Israeli magatara gasi ya nasi yao silomio maudumaria gai ama adhete. Muthikiria wakwa wega ya kuhete siyana. Niotara gasi ya nasi ya kushikare kurigana norea gai oigete kiugo inegi yake. Mwana mwega ni ulea ogo ikara kurigana na ulea gai ya ruta nete kogerera kiugo inegi ya kegetheru. Ugo weda mwana waku atuike waku rathimuo, mutare na kiugo kia gai. Nareke gwire mudhikiria wakua, mwana waku atea gai onawe ni ego gotea. No waga gotea gai ono muheki onawe dego gotea. Netotome kushokerithia madhani, mirogo itatu na igiri, muhari wa mirogo ena na inyanya, ginya wa mirogo etano na igiri. Nike Jehova akialiria Musa muthenya oro ucio akimwira atiri ukira wabata ile maisi cia Abarimu ukinyakire maine kia Nebo iguru kiria kiri bururi wa Amoabi kuria kungetheire Jericho wirore bururi wa Kanani ucio ngohecia na cia Israeli iwe gwatire utuike wacio na ugicoke ukwire kou kiri maine kiu ukwabata uturanirwo na ndwanyu aria mana kuwa. Otoria haru ni muru wanyo kwa nake akwiriria kire maine kia horu, agitura niruo na duao alia mana kuwa. Niodu olia mwaga radile wadho wakwa, mulithe ini wasi ya nasi ya Israeli, oko umaine mameriba kore ya Kadeshi, weru ini wazini. Nego korone mwagire, goto manyamuru oduo mudheru halisi ya nasi ya Israeli. Kuona niyo kuona fururiosio bere yaku, noriri, gutonya doga atonya fururiosio gohesi ya nasi ya Israeli. Haha turona Musa uria warugamireire watho. Musa o uria muheani wa watho akiremwo ni kuingira bururi wa kiraniro. Muthikiriria wakwa watho ni kiremithia. Watho ukoragwo uri wa gukuonia mehia, noti wa gukwehereria mehia. watho ndungihota gukuhonokia watho ndwahotire gutonyia Musa bururi wa kiraniro noguo no taguo watho ndungihota gutuma turathimwo kena no goce ngai muno ate uratura ihinda-ini ria riri na wega wa ngai riu tugutuikania murango wa mirongo itatu na igiri na tuguthie oguo tutwaranite wega tuingire murango wa mirongo itatu na ithatu wa ibuku riri twendete muno ibuku ria gucokerithia mathani murango uyu wina uhoro wa Musa akirathima ruriri rwa Isiraeli ria muthia haha muthikiriria wakwa ni ngwenda woni undu wa muthia uria Musa ekire ebere ya kirindi nigetha acoke akue etire mihiriga yothe 12 ya ciana cia Isiraeli akimarathima o muhiriga o muhiriga tareke tuthome gucokerithia mathani mirongo itatu na ithatu na muhari wa mbere na kio giki nikio kirathimo kiria Musa mundu ucio wa Ngai arathimire ciana cia Isiraeli atanakua undu uyu wa Musa kurathima ciana cia Isiraeli ni urangenia muno tareke ngurie muthikiriria wakwa we ni urathimaga ciana ciaku kwi muciari ungiigua giteta muno ni tondu wa uria ciana ciake citamutungataga ta uria angienda no kiuria ni atiri ukirera ciana ciaku ri ni ukoragwo ugicirathima tamenya mwana uria murathime ni Ngai niwe mwana uria ungigwiciria maundu mega we ta muciari menyera kurathimaga ciana ciaku ona hindi iria ugakorwo wi gitanda-ini ugikua ni ukarathima ciana ciaku uyu honoketio ni mwathani Jesu twitetwo ati nigetha utiganire irumi thakame ya Jesu ikurutiire wira ukagarurwo ugatuo mundu wa kurathimanaga Musa ekwambiriria kurathima muhiriga wa Rubeni nituthome gucokerithia mathani 33 na muhari wa gatandatu Rubeni arorekwo ature na ndagakue no riri andu ake maronyiha Musa arahoera muhiriga uyu wa Rubeni ndukanathire muhari wa mugwanja nakio kirathimo kia Juda nikio giki agikiuga atiri Jehova igua mugambo wa Juda no mutwarithie hari andu ake ni ateithirie we mwene na moko make akihurana ningi we niwe mumuteithia akirwa na thu ciake muthikiria wakwa muhiriga uyu wa Juda niguo muhiriga wa uthamaki na niguo mesi ya koima nituthie na mbere tuthome muhari wa kanana na tuthome muhari wa ikumi na wa ikumi na ĩmwe naho ha uhoro wa Lawii akiuga ũũ thumimu yaku ona urimu yaku irĩ hamwe na mũndũ waku ũcio mwĩtigĩri Ngai o we ũrĩa wagereire kũu Masa na akĩmũrũithĩria kũu Meriba acio nĩo makaruta Jakubu matuĩro maku ma ciira o nake Isiraeli mamũrute watho waku ningĩ nĩo magakũigagĩra ũbumba mbere yaku o namo mahaki ma gũcinwo marĩ magima mamaigage kĩgongona-inĩ gĩaku atĩrĩrĩ Jehova rathima indo ciake iria enacio o na wĩtĩkĩre wĩra wa moko make theca njohero cia arĩa mamũkagĩrĩra o na cia arĩa mamũthũire matikanacoke kwĩhanda mũthikĩrĩria wakwa hihi we nĩ ũrathimithagia ndungata ya Ngai wahota kũigua mũndũ thutha wa gũthikĩrĩria mũhunjia wao akĩhunjia woiga ũndũ ta ũyũ rĩu ũguo nĩ atĩ ekuugaga kaĩ atangĩhunjia na njĩra njega ahunjie ũndũ ũkũiguĩkana ũcio nĩ mũndũ wĩna maũndũ moru mũno nĩ thikũ aratarathia atweherere he bata kũrathimithagia ndungata ya Ngai hĩndĩ ĩrĩa mũtungatĩri ũcio wanyu arathimwo nĩguo ekũruta ciana ciaku maũndũ mega arute mũthuri waku maũndũ mega na we mwene wone mũtũrĩre waku ũgĩkwagĩrĩra kũu gwaku mũciĩ rathimithagia mũtungatĩri wanyu mũhĩrĩga ũyũ tũrona haha nĩ mũhĩrĩga wahetwo gĩtĩo nĩ nyũmba ya Haruni nyũmba ya thĩnjĩri nĩo mahetwo wĩra wa kũrutana watho rũrĩrĩ rwa Isiraeli rwarĩ rũrathimwo kũhĩtũkĩra kũrĩ Alawii rĩu ningĩ kĩrathimo gĩkaharũrũkĩra Aisiraeli kĩgereire mĩhĩrĩga-inĩ ya Jusufu na nĩyo Efuraimu na Manase tareke tuone kĩrathimo kĩa mwanya mũno haha mũhari-inĩ wa mĩrongo ĩrĩ na inya naho ha ũhoro wa Asheri akiuga ũũ Asheri nĩ arorathimĩrwo ciana ona etĩkĩrĩkage nĩ ariũ a ithe o narĩo ikinya rĩake-rĩ arorĩtobokagia maguta-inĩ gũtuĩkaga atĩ kwĩ hĩndĩ mũberethi wa maguta ma ũiro marĩa mathiĩte mwena wa gathigathini bũrũri ũcio wa Isiraeli watuĩkanĩirie itũũra rĩa Asheri kwahoteka mũberethi ũcio nĩ ũkahingũrũo hĩndĩ ĩngĩ nĩ tũthiĩ na mbere tũthome gũcokerithia mathani 33 muhari wa mirongo ere na ithathatu nginya wa mirongo ere na kenda. Atirere Jeshuruni, gutiri ungi utariye ta Murungu. Owe ucio ugeraga iguru matwine niguo agutethie, ona gaikarira matu maria mairu ona nionene wake. Ngai uri uturaga mende na mende, niwe uturo waku, na momoko make maria maturaga tene na tene, nemo memuhuro waku. Niwe watugutaniria thu yaku ikweherere, agicoka akiuga atiri, ninana. Nake Isiraeli agigitura atari na ugwati, nakio githima kia Jakubu gigiikara gigiki, oko bururi wi ngano na ndibei. Ti itheru matu make maiguru maitaga irera, he, gukenari, niwe Isiraeli. Ni andu ariku matariĩ tawe, we rũrĩrĩ rũhonokie ni Jehova, owe ũcio ũtuĩkĩte ngo ya ũteithio waku, ona agatuĩka rũhiũ rwa njora ruonene waku. Nacio thũ ciaku nĩ ikenyihanyihagĩria harĩ we, nakuo kũndũ gwacio kũrĩa gũtũgĩru nĩkuo ũkarangaga na makinya maku. Narĩ korũo Aisiraeli nĩ maathĩkĩire Ngai, korũo nĩ mamwathĩkĩire, irathimo ici Musa araria ũhoro wacio nĩ mangĩacikeneire. Rũgendo tũrũthiĩte mũno. Tamenya tũrorete kũrĩkia ibuku rĩrĩ rĩa gũcokerithia maathani. Rĩu twĩgũtuĩkania mũrango wa 33, na rĩu tũraingĩra mũrango wa 34, na nĩguo mũrango wa mũthia wa ibuku rĩrĩ. Mũrango ũyũ wĩna ũhoro wa Musa agĩkua. Kwĩhoka nĩ ũraririkana tũkoretwo tũkĩona atĩ Musa nĩwe wandĩkire ibuku rĩrĩ rĩa gũcokerithia maathani. Kĩũria nĩ atĩrĩ, Musa nĩ angĩahotire kwandĩka ũhoro wa gũkua gwake? He mũndũ ugaga atĩ nĩ angĩahotire, tondũ Ngai nĩwe wamwĩraga ũhoro wa gũkua gwake mbere ya atanakua. No andũ aingĩ metĩkĩtie atĩ Joshua nĩwe wandĩkire gĩcunjĩ gĩkĩ kĩarĩtie ũhoro wa gũkua kwa Musa. Tene kĩrĩkanĩro gĩtiagayanĩtio ta ũrĩa gĩkoragwo kĩgayanĩtio mũthĩ kũringana na mabuku. Kĩandĩkĩtwo gĩgĩkũnjo kĩmwe. Ũguo no kũhoteke atĩ gĩcunjĩ gĩkĩ kĩarĩtie ũhoro wa gũkua kwa Musa nĩ gĩcunjĩ kĩa ibuku rĩa Joshua. Reke tũthiĩ na mbere tũthome gũcokerithia maathani 34, mũhari wa mbere nginya wa gatandatũ. Thutha woguo Musa agĩkĩambata kĩrĩma kĩa Nebo oimĩte werũ ũrĩa mwaraganu wa Moabi, agĩkinya o gacũmbĩrĩ ka Pisiga karĩa kang'etheire Jeriko. Nake Jehova agĩkĩmuonia bũrũri wothe wa Giliadi o nginya Dani na Naftali guothe, o na bũrũri wothe wa Ifraimu na Manase, o na bũrũri wothe wa Juda o nginya iria-inĩ rĩa mwena wa ithũĩro. Ona akĩmuonia bũrũri wa Guthini, ona werũ wa kĩanda kĩa Jeriko, itũũra rĩrĩa rĩtagwo itũũra rĩa Makĩndũ, o nginya Zoaru. Nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, kũrĩa nĩkuo bũrũri ũrĩa nderĩire Iburahĩmu na Isaka ona Jakubu na mwĩhĩtwa ngiuga ũũ, ũcio nĩguo ngahe mbeũ yaku. Bũrũri ũcio-rĩ, nĩndareka wĩonere na maitho maku, no ndũringa kuo. Tondũ ũcio Musa, ndungateo ya Jehova, agĩgĩkuĩra kũu, o kũu bũrũri wa Moabi, o ta ũrĩa kiugo kĩa Jehova gĩatariĩ. Nake akĩmũthika gĩtuamba-inĩ kĩrĩa kĩng'etheire Bethi-Peoru, o kũu bũrũri wa Moabi. Na gũtirĩ mũndũ o na ũmwe ũrĩ wamenya harĩa mbĩrĩra yake ĩrĩ o na ũmũthĩ. Nĩkĩ gĩatũmire mbĩrĩra ya Musa yage kũmenyeka harĩa ĩrĩ? Nĩ tondũ Musa aarĩ ariũkio kuuma kũrĩ arĩa akuũ na atwarwo bũrũri wa kĩĩranĩro. Ngwĩhoka nĩ ũkũririkana atĩ hĩndĩ ĩrĩa Jesu aagarũrirũo kĩrĩma-inĩ akĩgĩa na riri mũnene, Musa na Elija nĩ mokire na makĩaria ũhoro wa gĩkuũ gĩake, yani gĩkuũ kĩa Jesu. Musa nĩ aingĩrire bũrũri wa kĩĩranĩro, no ti watho wamũingĩririe, nĩ Mwathani Jesu Kristo wamũingĩririe. Mũhari wa 7 na wa 8, nake Musa agĩkua aninĩte mĩaka 120, na maitho make matiorĩte, kana hinya wake wa mwĩrĩ ũkanyihanyiha. Nacio ciana cia Isiraeli ikĩrĩrĩra Musa o kũu werũ-inĩ ũcio mwaraganu wa Moabi matukũ 30. Namo matukũ macio ma kũrĩrĩra Musa magĩgĩthira. Ngai nĩ Ngai ũrathimanaga. Tũrerwo atĩ Musa akuire e mũthuri wa mĩaka ũmwe, mĩaka 120. Hihi no gũkorũo na ndũrĩ wona mũndũ mũkũrũ ũguo. Na hihi mũndũ ũrĩa wanona akuhĩrĩirie mĩaka ĩyo nĩ mũndũ mũhinyĩrĩrĩku, na hihi mũndũ ũtarona? No Musa tũrerwo atĩ maitho make matiorĩte, kana hinya wake wa mwĩrĩ ũkanyihanyiha. Ndũkae kũmaka atĩ ũkũrũ nĩ ũroka, ngai no akurathime nginyo kuroine waku ukoro wina hinya uria umanaga na kuriwe na akorwa kuhumbete riri wake. Musa akwire muthuri mukuru na muthuri wari na riri wa ngai akwireire furori wa Moabi ataringete rwi rwa Jordani na yobirira yake gutire mundu oi harieri. Oringi kiuria ni atiri niki giatumire birira ya Musa ihithwo. Muthikiria wakwa shaitani dagiendire Musa onekane hindiria Jesu agarurirwe kirima iguru na kwoguo no tugi ati ngai athikire Musa we mwene ena mufango wake uria shaitani atagia hotire kuhurana naguo. Hihi ithwe tando no turire na tuone Musa tatakwire gikuo kiega tuone takwireire kundu e wiki na ena ihoru hatari mundu wa kumumiriria. No mani ati ngai nikwendendete Musa muno ginya akimuhurukia na njira ya kumuonia wendo mwingi we mwene. Ni uhoro wa magegania ngai guthika mundu atekuhuthira mundu wa thi. Ibuku rĩrĩ rĩrarĩkĩrĩra na ũhoro wa kĩeha Musa agĩkua, no ningĩ mũthikĩrĩria wakwa ibuku rĩrĩa rĩrũmĩrĩire rĩ na ũhoro wa gĩkeno ciana cia Isiraeli cikĩingĩra bũrũri wa kĩĩranĩro. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ wona Musa agĩkua e mũthuri mũkũrũ na mũthuri wĩna riri wa Ngai. Nĩ wona ona agĩkua arakua o akĩrathimanaga. Rĩu ningĩ nĩ wona agĩthikwo nĩ Ngai mbĩrĩra-inĩ ĩrĩa gũtarĩ mũndũ ũĩ harĩ erĩ. Ngwĩhoka mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũraririkana atĩ ibuku rĩrĩ rĩa gũcokerithia maathani rĩarĩtie ũhoro wa wendo na wathĩki. Nĩ kũrakĩbatarania ũkorũo wĩ mũndũ wa kwenda Ngai na kwenda mũndũ ũcio ũngĩ na ũtuĩke mũndũ wa gwathĩkĩra Ngai. Gĩa na hinya na ũmĩrĩrie ũgĩtuĩkania rũgendo-inĩ rũrũ rwa thĩno. Wĩna Mwathani Jesu ndũkũhotwo. Menya atĩ ũcio nĩwe mũgũtongoria na mũkũrũĩrĩri kũngĩkinya nĩ ũmwĩhokete. Mwathani ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ndoka mbere yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Ndĩrakũgooca Mwathani na ngambararia rĩĩtwa rĩaku itheru nĩ tondũ wee wĩ Ngai. Wee wĩ mũnene wa nene na mũthamaki wa thamaki. Wee nĩwe Alifa na Omega, kĩambĩrĩrio na kĩrĩkĩro. Wee wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. O wee warĩ na Musa nĩwe wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ ndakũhoya ũrathime mũthikĩrĩria wakwa nĩ tondũ wa gũkorũo agĩtwarana na niĩ rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro. Mũteithie gũtuĩka mũndũ wa gũkwenda na kwenda mũndũ ũcio ũngĩ. Ti itherũ no akwendire na njĩra ya gwĩtĩkĩra Mwathani Jesu arĩ mwathi na mũhonokia wa ngoro yake. Mũteithie gwĩtĩkia. Mũteithie gũtuĩka mũndũ wa gwathĩka. Ikara ũkĩririkanagia mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa ũkwĩhokete atĩ wĩ hamwe nake na ndegũtuĩka wa kũhotwo tondũ wee nĩwe ũkũmũhotanĩra. Mũhio camba o no mwerũhĩrie hinya. Mũteithie gũtuĩka wa kũrathimanaga. Mũrathime maũndũ-inĩ make mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu nĩ ndahoya na ndetĩkia. Amen. Mũthikĩrĩria wakwa, o rĩngĩ nĩ ndoiga nĩ wega mũno nĩ tondũ wa gũkorũo ũgĩtwarana na niĩ rũgendo rũrũ rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro. Ngwĩhoka nĩ ũrathimĩtwo, na nĩ ihoya rĩakwa atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere o ũkĩrathimagwo. Rĩu nĩ twatuĩkania ibuku rĩa gũcokerithia maathani, na rũgendo rwitũ rũtikinyĩte mũthia. Tũgũthiĩ na mbere tũtuĩkanĩtie kĩrĩkanĩro, tũingĩre ibuku rĩa Joshua, na tuone ciana cia Isiraeli cikĩgwatĩra bũrũri wa kĩĩranĩro. No rĩu nĩ tondũ wa mahinda, tũkambĩrĩria gũtuĩkania ibuku rĩrĩ rĩa Joshua tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ ĩroka. Reke tũgacemania o ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, tũkambĩrĩria kũrũtuĩkania twĩ hamwe. Nginyagia hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania rĩngĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
Mwathani agoocwo, nĩ twarathimwo nĩ ithomo rĩa ũmũthĩ. No okorũo no wende gũtaarĩrio kiugo kĩa ũmũthĩ kwa warie, kana hihi no wende kũũria mũtungatĩri Karisho kĩũria, twandĩkĩre ithandũkũ rĩtwa rĩa marũa nĩ kũmwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 2514 5055 Nairobi, Kenya. Nayo namba ito ya SMS ni 0736 4590 99. Na ũcio nĩguo mũthia wa tabarĩra ya ũmũthĩ. Nĩ twakena mũno nĩ kũgwatanĩra nawe mũthikĩrĩria wakwa. Nĩ ndakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ njĩtagwo Njoki wa Njuguna. Na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere